habeen wanaagsan dhammaantiin dhegaystayaal. Ku soo dhawaada idaacadda Fiidnimo qaybta af Soomaaliga ee V O A oo idinka imanaysa Washington.
Waa Fiidnimo qamiisa oo bisha November ee tahay maanta 29 sanadka 2018 waxaad naga dhageysanaysaan mowjadaha 17.19 mitirbaan iyo bogga internetka ee voasomali.com. idaacadda caawana waxaa wada jir halkan inaga soo jeedin doona Cabdixakiim Maxamuud Shirwaci, anigu ah Sahar Cabdi Axmed.
qodobada dhegaystayaal aan idinku ahayno idaacadda Fiidnimo ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah: xisbiga mucaaradka ee Soomaalilan ee wadani oo ka hadlay dib u dhaca doorashooyinka Soomaalilan isla markaana xukuumadda ku eedeeyey
madaxweynaha labada shaqaldan yidi waxa weeye annagu markanu natiijada doorashada daadifayn ayaanu maxkamadda sare tegayna. Natiijadii maanaan daadifayn, waanu qaadanay madaxweynaha waxaanu aqoonsanahay. Anagu waxaan ku cabanay waa komishinka hawshu soo qabtay baanu ka cabanay, annagoo sababaynayna inaanu hawldaba noo qaban karin. Madaxweynuhu xeerkiibuu laalay gebigiisaba.
Waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan barnaamijkii bandhiga V O A oo aad toddobaadkan ku dhegaysan doontaan taariikhda labadii dagaal ee dunida ugu waaweynaa ee soo maray.
Dagaalkii labaad ka sii daraa kii koowaad, sigiina maartay waxaa laga sii dabarsameeyey barlamaan League of Nations kii baa loo bedelay oo layidhi United Nations. Waxa dhacda la sameynaya
caalamku jikanu lahaan lahaa haddayna dagaalada ahaan lahayn. Awoodo jiray waa burburay, kuwo hor la soo baxay, waxaasoo dhan dagaalkii labaad ka dhisay yeyse xun oo samaysmeen.
barnaamijka wargeysyada xubintii dooda gaaban iyo weliba qodobo kale ayaa dhegeystayaal maqli doontaan hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada warkii dunida.
golaha senatka dalkan Mareykanka ayaa ansixiyey in horey loo sii wado xeerka ka mamnuucaya Mareykanka inay taageeraan dagaalka uu Sacuudigu wado ee Yemen ka socda. tallaabadaasi ayaa loo arkaa inay tahay baaq loo dirayo aqalka cad ee dalkan Mareykanka, maadaama xubnaha jamhuuriga ah aysan qaadin wax tallaaba. arrintaas ayaa waxa ay muujinaysaa in uu sii kordhayo is-afgarawaaga ka dhexeeya sharci dejiyaasha Mareykanka iyo aqalka cad, gaar ahaana arrinta ku saabsan marka loo tago taageerada madaxweynaha uu muujiyo Sacuudi Arabiya xilli si weyn doodeeda u taagan tahay dilka suxufi u dhashay waddanka Sacuudi Arabiya oo la oran jiray Jamaal Khashoggi, kaasoo lagu dhex dilay qunsuliyadda Sacuudigu uu ku leeyahay dalka Turkiga.
wakaaladda wararka ee AP ayaa sheegtay in maamulka madaxweyne Donald Trump uu halis gelinayo nolosha dhalinyarada soo galootiga ee lagu xareeyay xeryaha ku yaala gobolka Texas. wakaaladda ayaa sheegtay in shaqaalaha ka shaqeeya xeryahaasi aanu xafiis dambi baarisa ku lahayn federaalka FBI da, gaar ahaan islamarkaana xafiiskaasoo qaada faraha si loo ogaado in ay hore dembiyo u galeen. sidoo kale wakaaladda ayaa tilmaantay inay aad u yar tahay tirada shaqaalaha caafimaadka ee cudurrada dhimirka. wakaaladda AP ayaa sidoo kale dabagalgaar oo ay sameysay ku sheegtay in xeryada ku taala Texas ay si ku meel gaara loo furay bishii Juun, taasi oo iyadana dadka ay sii kordhayaan. 306 dhalinyaro ah ayaa lagu bilaabay xeradan, haatanna waxaa ku sugan in ka badan 2,300 oo qof.
shirkad qandaraas leeyah oo lagu magacaabo G4S lagana leeyahay dalka Britain ayaa la sheegay in 5 kamida shaqaalaheedu uu ku jiro qof u dhashay Britain lagu dilay, 32 kalena lagu dhaawacay weerar habeenimadii xalayto lagu qaaday saldhig ay ku leeyihiin caasimada Kabul ee Afghanistan, halkaasi oo bambooyin iyo sidoo kale rasaas lagu weeraray. shirkadaasi ayaa waxa ay sheegtay Khamiista maanta in 5 kamida shaqaalaha dadka dhaawacyada uu soo gaaray ah ay xaaladooda caafimaad aad u liidato. saraakiisha dalka Afghanistan waxay xaqiijiyeen weerarkaasi oo ka dhacay meel aad loo ilaaliyo oo ku taala Kabul, taasi oo lagu dilay tiro ku dhowdhow 10 qof, in ka badan ay ku dhaawacmeen sida ay yiraahdeen. waxaan naga go'an inaan door ka qaadano in aan dadka reer Afghanistan ka caawino sugidda amniga, waana sidoo kale waxaan sii wadanaa dadaalkeen looga hortagayo falalka argagixisa ee dalkan ka jira. Waxaa sidaasi sheegay Charlie Bardrujo oo isagu ah madaxa shirkadaasi qandaraasleeda ah ee G4S. Taliban ayaa waxa ay sheegtay in ka dambeeyay wararkaasi qaraxyada, waxayna sheegeen in ay geysteen qasaar xoogan oo soo gaaray ciidamada Afghanistan iyo kuwa kale ee shisheeye ee isugu jira dhaawac iyo dhimashaba.
Madaxweynaha dalka Ukraine Petro Poroshenko ayaa weydiistay isbahaysiga NATO inay u soo diraan maraakiib dagaal si ay uga caawiyaan dalkiisa ammaanka badda Azov. Hadalka madaxweyne Poroshenko ayaa lagu daabacay wargeyska Bild ee ka soo baxa dalka Jarmalka, kaasoo imanaya hadalka waa hadalkana xilli ay jirto xiisada ka dhexalowsan Ruushka iyo weliba Ukraine. Khamiistan maantaana madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa sheegay inuu diyaar u yahay inuu dhexdhexaadiyo Ukraine iyo Ruushka. Madaxweyne Erdogan ayaa khadka telefoonka kula hadlay hogaamiyaasha labada dhinac, waxaana uu sheegay inuu sii wada doono dadaallada uu ugu kala dab qaadayo labada dhinac, islamarkaana uu madaxweynayaasha Ruushka iyo Mareykanka waa Vladimir Putin iyo Donald Trump uu arrintan kala hadli doono marka ay isu arkaan shirka G20 ee dalalka dhaqaalaha adduunka ugu sarreeya ay isugu iman doonaan, shirkaasoo lagu wado inuu kowda bisha Diseembar ee inagu soo foodle uu ka furmo dalka Argentina.
Wali waxaad naga dhageysanaysaa laanta afka Soomaaliga ee idaacadda VOA ee idaacaddeenna habeenimo. Aan ku bilownay xisbiga mucaaradka wadani ayaa dib u dhaca doorashada Soomaaliland ku tilmaamay mas-uuliyaddeeda mid maamulka u leeyahay, wuxuuna sheegay in xisbi ahaan aysan qayb ka ahayn mas-uuliyiintaasi waa mas-uuliyadda baaqashada oo ay horey ugu eedeeyeen guddiga doorashada. Hoggaanka sare ee xisbigaasi oo warbaahinta kula hadlay Hargeysa ayaa waxa ay sheegeen sidoo kale inaysan doorashadu dhaafinin sanadka 2019. Wariyaha V O E Barkhad Maxamuud Kaari ayaa shir jaraa'id kadib waraysi la yeeshay guddoomiyaha ku meel gaarka ee xisbiga Cabdulqaadir Ismaaciil Jirde, wuxuu ugu horreyntii weydiiyey sida ay u arkaan go'aanka guddiga doorashada dib u dhaca doorashadan ku timid.
Markuu wadani joojiyey wada shaqayntii komishanka la lahaa, taasina waxay ku timi March 8 bilood ka hor ayaanu siduu xeerku tilmaamayo xeerka doorashada xeer 20 ayaanu annagoo xeerka raacaynaanu cabasho ka gudbinay komishanka 3 furayo cabashadaana madaxweynahan uu gudbinay. Madaxweynuhu tallaabadii iyo brosijirka xeerku furayay muu samaynay isagaa jawaabay. Waxaad inta guddi loo saaro guddidaasi ay cabashadayda baaritaan ku samayso wixii baaritaanka ka soo baxana madaxweynuhu ku go'aan qaato. Qodobada kale ay sheegeen ayaa saami qaybsiga, miisaaniyadda, diiwaangelinta qabyada xeerarka ka jirta, deeqbixiyaashii oon lacagtii keenin, waxaasoo dhammaaday wax uu dani shaqul ku leeyahay maahay waa xil xukuumad walahay. Intaasaan dadku iftiimeen
waxay sheegeen guddida doorashadu in marka laga yimaado qodobada kaleed sheegtay in wada shaqayn la'aanta xisbiga wadani uu sheegay ay sabab u tahay in qaaran bixiyaashu yidhaahdaan lacagta la bixin maayo haddiina waxba islaaf karan, oo qodobka laftiina xaggiina soo marayo
ma soo marayo waxaweye qaaran bixiyaashu wax ogaal niman indhaha cambuud laga shubi kara maaha.
Madaxweynuhu mar warbaahinta la hadlay waxa uu sheegay in sharci dhigayo idinkuna aad sheegtay hal kala duro guddida, isaguna wuxuu ku dooday in guddida kala duristeeda sharci iyo nidaam loo marayo. Idina sharci baa leedihin, sharci iyo sharci baa qolo waliba leedahay. Halkaa halkiis laadu ka ximilaada
madaxweynaha labaa ka khaldan midi waxa weeye annagu markanu natiijada doorashada daadifaynayno ayaanu maxkamadda sare tegaynaa. Natiijadii maanaan daadifayn, waanu qaadanay madaxweynahan aqoonsannahay, anna waxaan ku cabanay waa komishanka hawshu soo qabtay baanu ka cabanay annagoo sababeynayna inaanu hawl daba noo qaban karin. Madaxweynuhu xeerkiibuu laalay gebigiisaba oo isagii baa jawaabtii bixiyey halku xeerka mari lahaa. Intuu guddi u saaro odhan lahaa guddidaasi ha soo baadho waxa wadani ka cabanayo, xadgudubyadaa ku kacay komishanku, xilgudasho la-aanta uu sameeyey, khaladaadku galay, waxaas odhan intu soo in markaa halkaa lagu sababeeyo hala kala diro iyaan la kala dirin isagii baa jawaabay.
Laakiin xisbahan idinku mayd odhan waanu cabananaa hawsheeda hala baaro idinku waxaa tiraadeen guddidanay hala kala diro kala diristeedina in jid loo maro xaggii xukuumadda ku
aan kuu saxo tacawud 14 boga oonaan saxaafadda la wadaagay inaan isagoo ku socodsiinay sida xeerkuna furayo ayaanu diray dacwada waxa kama soo qaadin cidla kama aanan keenin haddii nalagu raacay haddana lagu raacayn ba 4 iyo 10 bogiyado ah oo sababaysan oo xilliyeysan oo marxaladaha soo martay halkay ka dhacday goobaha ka dhacday wixii dhan isagaa ugu gudbinay sagaxaya
halku muxuu noqonayaa markay imid gudid waxa jiraadeen waxaan u baahanahay 10 bilood oo dambe idinku halkii nima ka soo dhaqaaqdeen mise wiil waxa taagantii gudidan waa in la kala diraa maxaa sa halku noqonayaa
anagu waxaan aragnaa gudidan xilkeedu ku fashilantay tii doorashada qaban kali weeydey inay ku fashilantay ayaan aragnaa waxaana weeye imika waxa sheegeen 8 bilood baan horta daa haysteen imika waadii hawshii la dhameyn lahaa de 8 bilood oo wax lagu qabsan lahayd 8 da bilood anagu maanaan lamine xukuumadda lumisay madaxweynaha imikana waxa ku dhawaaqay inuu yahay waxaan u baahanahay 10 bilood marka caqabadaha la xaliyo ka bilaabmaya caqabadaha xalintu sunanaga nagu baxdna saamiga haday tahay madaxweynaha xukuumadda ku xirantay lacagtu haday tahay waxay ku xirantahay deeq bixiyaasha xeerarku waxay ku xirayeen deeq golayaasha qaranka wakiilada iyo guurtida xisbiga wadani kuma xidna wada hadalladii xukuumadda iyo xisaabtuna ee xukuumadda laashay oo diiday soo jeedimihii oo dhan marka annaga wax noo yaalo aanu nimankaasi annaga noogu dabran yihiin ma jirto
si looga soo dhawaado in qolaba qolo farta ku fiiqdo oo jiraahdo iyaga ka mas-uuliyiinka ka mas-uula maanta waxa sheegay gudid inaan doorasho qabsoomi karin xalku xisbahan muxuu diin muuqda
iyo waxa weeye procedure bay leedahay oo wax annaga deetala aan laga weydiinayo maaha procedure baa jira iyagu xeerkii raaciya ayay ku dhawaaqeen doorasho inaan qaban karin madaxweynaha ay u qorayaan madaxweynuhu 15 maalmood gudahood isagoo la tashaday xisaabta iyo daneeyayaasha inuu guurtida u gudbiyo si ay guurta xilkeeda ugu gudato marka proseskaas uu marayaa waanaynu sugaynaa inuu madaxweynuhu noo yeedho wiraaru maxay dalnatay doorashada qabsoomi mayse maxaynu muddada maxaynu ka dhignaa howlahaas intay ku dhammaan karaan taladeena weydiiyo markaa talo loo midaysan yahay guurtida hordhigo
way muuqataa doorasho ma qabsoomi karto xisbahan inteen la eg bay idinla tahay in lagu dari karo doorashada dib u dhacdo
annagu maantana waanu cadaynay waxaanu annagu waxaanu rajaynaynaa oonu leenahay hala dadaalo oo doorashadaasi aanay dhaafin 2019 sanadka inagu soo socda ama dabayaaqadiisa ha noqoto ama waqtiga doonta ha noqoto anu waxaanu leenahay 2019 yaanay doorashada inagu dhaafin
kaasi waxa uu ahaa Cabdulqaadir Ismaaciil Jirdeeh oo isagu ah waa gudoomiyaha ku meel gaarka ah ee xisbiga wadani wuxuuna wareysi siiyey wariyaha VOA da ee magaalada Hargeysa Barxad Maxamuud Kaariye halkaas aad ka dhigaysanayseena waa idaacadeena fiidnimo ee VOA
kala fiid waxaan wanaagsan dhamaantii madhagaysteyaal dunida waxaa soo maray dagaalo fara badan oo siyaabo kala duwan u dhacay laakiin waxaa jira laba dagaal oo quwadaha adduunku ay isku waajaheen kuwaasoo loo yaqaano dagaalkii koowaad iyo weliba kii labaad ee dunida taa dagaalkii koowaad ee dunida oo dhacay intii u dhaxaysay 28-kii Julaay ee sanadkii 1914 iyo weliba kii labaad oo isna socday intii u dhaxaysay 2-dii bisha Sebtembar ee 1939 ilaa bisha Sebtembar 2-deedii ee 1945 haddaba barnaamijkeena bandhigga V O A ee toddobaadkan waxaynu ku eegaynaa taariikhda dagaaladaasi waaweyn ee dunida soo maray wariyahayaga Xuseen Barre Aadan ayaa inoo soo diyaariyay isla markaana inoo soo jeedinaya
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada bandhigga V O A oo aan toddobaadka ku idin doono taariikhdii dagaalka ee adduunka iyo saameyntii ay carabku ku yeesheen Noofambar u dabaaldegtay sanad guradii boqolaad ee kasoo wareegtay gabagabadii dagaalkii koowaad ee dunida dagaalka iyo kii labaad ayaa dunida si weyn u saameeyey laakiin ugu horreyn waxaa isweydiin mudan sababaha dhaliyay dagaaladii adduunka waxaana arrintaasi inoo dulmaraya doctor maxamed xuseen gaas oo xidhiidhka caalamiga ayuu horumarinta ka dhiga jaamacadda dalka norway
dagaalkii koowaad wuxuu ka dhashay oo bilowgiisii aasaaska oo ahaa dil la dilay nin Austrian ahaayo oo qoyskii qabtooyada Austriaka xilligaas ahaa ahaana madaxii ciidamada oo lagu dilay magaalada Sarajevo Bosnia waxa jiray niman Serbiyaan oo xaq jir ah oo rabay inay ka go'aan qortooyada xilliga inay ka madax bannaanada xilliga Bosnia iyo Herzegovina xilliga ayaga gacanta ku hayay waxa gacanta ku hayay qortooyada Austria Hungary arrinta markii ninka Fernando la dilay waxa dhacday in atumaytum ama maxay ahayd الحندري يعني سربيانكو مركب واحد كده واقفين مدح بنا نحن وحاسة هندذا داس واحد كان تي إمبروشكي ونفس الطائي يجا كنت بتشرم الكيبا على نفس الطائي أوستريا هنغريا دولة دي بدولة بين نفس الطائي ده قال كأدوه في ذي إنجليز إيطاليان فرنسيس باسوا قالي أوتمانين باير وقتي دي عثماني ترى ويسوا كشيء ما كده قال كم خلنا نقول ده قال مال والله كده قال لهم بدي برد من الوقت قال لهم واحد يقول استي تشرم الكي يا يا بقتي دي عثماني ترى واحد يقول استي فرنسيسكي إنجليزكي يخلفدي لسه أتي dagaal galabada adduunka yani waxa keenay Jarmalka dagaalkii koowaad maadaama lagu jabiyay oo xogaa sheegasho ay jirtay haddana xisbiga Leeziga soo baxay oo Jarmalkii gadaal buu xogaystay oo xisbigaas gacanta ku dhigay oo Hitler hormuud ka yahay marka taas haddana markana waxay keentay in maxay ahayd la isfara saaro oo Jarmalku cid walba warro dagaalkuna uu sii fido qodob qolo ay la safato kadibna Jarmalkii iyo Talyaani iyo Jabaan oo wada socda iyo adduunka intiisii kale badnayd Reegalbeedkii intiisii kale badnayd oo wada socda iyo Ruushkii la dagaalama 1939-kii bilowday ilaa 1945-kii uu socday.
Dagaaladan ayaa dhaliyay in dunidu ay ka fikirto sidii looga hortagi lahaa in dunida ay dagaalo waaweyn mar saddexaad ka dhacaan, sida uu faahfaahinayo Professor Maxamed Xaaji Mukhtar oo taariikhda Afrika iyo Bariga Dhexe ka dhiga jaamacadda Safana ee dalka Mareykanka.
Waxay ahayd dagaalkaasi markii shir dhaqameedkii la sameeyay Paris 1918-kii waxaa la filayay khalas tan ugu dambeysa dagaal dambe yuusan dhicin. Waxaa la sameeyay urur caalami ah oo la yiraahdo League of Nations loo xilsaaray in haddii ay qalalaasi laga baqo inuu hor istaago way dhici kari weyday nasiib daro. Within another decade ay tahay ayaa dagaal labaad ayuu soo noqday dagaalkii labaad uu ka sii daraa kii koowaad asigiina maartay waxaa laga sii daba sameeyay mar labaad League of Nations kii baa loo bedelay oo la yiri United Nations waxa laga la sameynaya marka UN to xogay waan sidi weynaanta waayo League of Nations waxyaabaha uu la burburay waxaa ka mid ahaa dowladaha waaweyn sida Mareykanka oo kale aan xubno ka ahayn laakiin se UN to markii la sameeyay yani xataa saldhigeedii baa waxuu noqday dalka Mareykanka New York dowladda Mareykanka kaalin weyn bay ka geysanaysay nasiib darro waxaa jirta hadda inaan ku noqon doono laga yaabaa waayo dowladda Mareykanka sida hadda saansaanteedu ay tahay waxay ka baxday hay-ada fara badan oo UN bay u jirtay ay tii anigu ku jiri maayo marka taas hadday sii socoto waxaa laga baqayaa in dagaalka saddexaad xataa inuu dhici karo ayaa laga baqayaa laakiin waxaan rajaynaynaa in dowladahan iyo ummadahan maartay dhibaatada soo martay inay ka feejignaadaan taasoo kale inaysan ku soo noqonin dagaalkii labaad of course wuxuu keenay in dunidu maartay inay isu soo dhawaato waagii hore waxaa la ahaa nation baa la wadaa hadda waxaa lagu socdaa nationadii in la mideeyo masalan waxaa abuurtay European Union wax la yiraahdo reer yurub way midoobayaan waxaa lagu wadaa Afrikada ugu dhaweyn inay midoobaan dhici kartaa carabaha inay midoobaan
dhinaca Bariga Dhexe iyo dunida Islaamka haddii aynu eegno saameyntii labadii dagaal ee koowaad iyo labaad ee adduunku ay ku yeesheen waxaa ka mid ah iyadoo ay burburtay boqortooyadii Cismaaniyiinta oo 600 oo sano ka talinaysay Bariga Dhexe iyo dunida Islaamka iyadoo awooddeedu mararka qaar ay gaadhay ilaa iyo geeska Afrika boqortooyadan ayaa intii dambe ee aanu dagaalku bilaabin u muuqatay sidii qof buka oo dhaxalkiisa la isku haysto waxaana soo baxay dalal cusub oo iminka magacyo kala duwan leh sidoo kale waxaa la aasaasay dowladda Israa'iil oo ay leeyihiin dadka Yahuudda ah waxaana arrimahaasi falanqeynaya Professor Axmed Ismaaciil Samatar oo hore hormuud uga ahaa kulliyadda Macalester College ee dalkan Mareykanka jaamacado badan oo dunidana ka dhigay culuumta siyaasadda caalamiga ah
waxay aniga ila tahay taariikhda markaad aad iyo aad u falaqayso ee dhexgasho islaamka quwaddiisii ku soo ururtay waddanka turkiga ee Ottoman Empire la oran jiray ee muddo badan wuu haystay adduunyada in ka badan oo hareeraha badda Mediterranean-ka ilaa sida adigu oo sheegtay soo gaarisay geeska Africa bariga galbeedka Africa qaarkood kusoo dhawaatay ilaa Asia gaari kusoo dhawaaday لكن بقول كي يكون كيس النظام يوجد بيه قوة ذو هوس بيسي داعس طب كي إسلام كها قوة ذو هوس بيسي داعس أو تركي ووينا مركي قرنجي سجل طبنا ذو صاحب ميجي وحرب الله قياسي ده ودن يو حضارة خايستي أم بقولن تي أو كلا دادنا إسا دقال كي كوباد نمر كوسي كلا دادي ودم هذه س عربت يو برجع دحى وش يكون ولا إسلام كها وي كلا داتين walaq qabsaday qaar cusub la sameeyay sida Iraq oo kale ay ka mid tahay amba Lubnaan oo kale ay ka mid tahay wala kala qayb qabiyeed ila maanta taas ay ku jiraan oo cagta hoosteeda ayaa la galiyo waxa iska noqdeen dad iyaguna dad kooga gumeysta iyagana wadamada Europeanku ay siday doonaan ka yeelan oo ay kulbasiday doonaan ugu taksi falaan dowrada dadka yahuuddu waligoodba way ku noolaayeen degmada bariga dhexe ilaa Yemen ilaa maanta dad eegto dad yahuuda oo yemeniyiina ayaa ku nool wadanka oo kumayaal sanadood degana marka dadka yahuuddu dad ajnabi ku ah intooda badan ma aha bariga dhexe oo dadka islaamka in badan bay isdhexgalayeen markii islaamku uu adduunyada uu ahaade onkodka jahilaaca ugu weyn oo ahaana dadka yahuuddu way hoos haadsanayeen xadaarada islaamka oo wax badan bay ku biiriyeen حق تاريخ القريدة حق فلسفة حق بايع مشتريقة حق عافمات وحق بضان بايكين ودك الدلك يهودو ودد إلى هاي سيقونية هبقونية وسيا حق فرصمة دي عقلية مركاسي وناكسن بود دلك إسلام كنا أي أوبت باديين ويدو إلى الانجرين لكن إياغنا حمدو دو واحد نقطة قرنقي سقالية طبنات مركو صور دندمان إياي لباطن كيس النظر دي وقودن بيهي إياغو آد إيا آدتك يهودة هاي وقا قلب جبان يوروب oo imaal ciriiri la galiyay oo magaalooyin yar yar oo amba magaalooyinka qaybo yar oo kamid oo folxuno ghettos af ingiriiska lagu yiraahdo iska gudaafadeysan lagu ururiyo halka lagu hayo oo si aad iyo aad loo cadaadiyo sanado farabadan oo boqolaal sanadood kama kun sanadood in ku dhowa gaaris marka way tashadeen oo waa ciireen waa inaynu helna wadan inagu aynu leenahay oo dadka yahuuddu ay leeyihiin Jewish homeland waa inaan yeelan marka wadamadii Europeanka waxa ay la tashadeen oo Ingiriiska ugu horeeyo de mar waxba la isku dayeyba Uganda in la dajiyo halka wadan looga dhigo laakiin taasi way suurtagal weeyd aqligana way gali weeyd waxa la yiri halkii aynu ka aasaasnay ee inakana diinteena iyo taariikhdeenu ay ku aasantay magaalada Jerusalem ay ugu horeeyso de waynan halka laga raadiyo marka way isku soo urureen quwad bay sameysteen lacag ay isku soo ururiyeen waxay ku tashadeen in laga soo qaxo Europe oo la soo dego wadanka maxaan ku raayay Israa'iil imka loo bixiyay 1984 ayaa deed halkaaga laga dhawaaqay marka in wadanka la kala qaybiyo qaybna la siiyo falastiiniyiinta qaybna iyagu ay qaataan laakiin de Ingiriisku waxaan inteeda badan uu la ogaa oo hadii kale may suurto gasheen de markii dambana dadkii carabtuna ay diideen waati dagaalada la galay 1948 markii la abuuray wadankaas Israa'iil dad badan ba ka yaacay amba guryahoogii laga saaray oo falastiiniyiinta carabta ahayd muslim iyo kristan labaduba way leeyihiin dadka falastiiniyiintu marka haddii qaxootimnimo iyaguna galeen oo qaarba wali ilaa ku nool xerooyin qaxootiya oo Lubnaan oo kale iyo Urdun iyo wadamo badan bay ku nool yihiin
dagaaladii koobaad iyo labaad ee caalamka ayaa markii ay dhamaadeen sabab u noqday in awoodo cusub ay dunida ka abuurmaan isla markaana uu isbeddel weyn ku yimaado gabi ahaanba shaxdii siyaasadeed ee caalamka sida uu faahfaahinayo Dr. Maxamed Xuseen Gaas.
Caalamku jikan u lahaan lahaa haddayna dagaalada ahaan lahayn awoodo jiray baa burburay kuwa hor la soo baxay hay-adaha adarkaysa qaramada midoobay bangiga adduunka hay-adaha lacagta adduunka waxaa soo dhan dagaalkii labaad ka dibbay iyo si xun u samaysmeen sababtuna waxay ahayd xanuunkii ay dagaaladaasi lahaayeen dagaalkii koowaad waxaa la dhahaa waxaa ku dhintay ilaa 7 milyan oo ruux ama si toosa ama si dadban dadkii maxay ahayd dagaalka ugu dhintay oo si toosa yacni dadkii xabadu ay ku dhacday ama si dadbanba dadkii gaajada iyo maxay ahayd cawaaqibti ka yimid dagaalkan iyo hardankan ku dhintay dagaalkii labaadna ilaa 10 milyan oo ruux baa ku dhibataan marka dee wax la xadidi karo ma aha oo la qiyaasi karo baaxadiisu aad bay u weynayd oo waa wax tan keentay hay-ada xuquuqda insaan qaramo midoobay nidaam noocaas oo caalamku maxay ahayd ku kala badbaado iyo maxkamad adduunya waxay la sameeyay hay-adan UNDP da la dhaho ama hay-ada horumarinta UNDP u qaabilsan bangiga adduunka iyo hay-ada lacagta adduunka bangiga adduunka yani
يا مارشال بلان واحلا ده مرايسن كورمود وها وها انتي بلاد سوى وطمدي بربوري كوبا حكا هذا وطمدي يوروب تاكالبان ماركا تلوفادي قولي ستاي با لاوسي كالان نقضي عفرتنا شبتي ماركي بغالك دماغي ومنو بي سوفياتي وقوليها يوم حاهي دراي قلبات كيو يقنا قوليها
دلخان مرايكانكا ايا نقضي قوود دا اقوين عالمكا دغالا دي كدب تاسو اسوفتا قليسي انو كو قوليستو إنه حرون تقرمة المدوبة بنجي أدونك يصندوق العقد أدونك لما تدب أي حرومه ذو هل كان مريكا كنقدان إسلامك أنا العقد الدولار كان مريكا كو أي نقطه العقد أقبضا نفسي جناسي جي نقالها أدونك وقصة لسناده سدوا فافهنا يا بروفيسور أحمد إسماعيل سمتر
قرنيا لبعتناده صح مدوان مركا لأجو وحياه قرنيا مركا لأركي مريكا كي نسوق عيو سو ويناني دقالي سو وينانيا إذا مديسي أي سو وينانيا جامعة ديسي أي سو وينانيا وحول بقى سو وينانيا تقال كل بعض مركو دعينا ده واحد نقطة داني مريكن كسوق قلين يورب واحد بدن ولا قبسن لها جرم القوة أبو أتكان لها ودن كان مريكن كو إذا مديسي حاجة سوق قليه يروش كيوم متد نقطة لبعض سوي وح جرم الكيمان جبيه جرم الكيناتس جيه هيدنا الجبيه تقال كي مركو دمادين لبعض ندى الدنيا دي يورب دي قلب خاصة هي إلا روش waxay noqotay dad burburay oo aad iyo aad burburay Jarmalay ugu horeeyso marka Mareykanka wuxuu noqday waddanka kaliya ee dhaqaalihiisa aanay dirbaaxa gaadnay in fact kan noolaaday baabuurtii iyo dabaabadihii iyo hubkii ay sameeyeen Yurub u direeyeen dhaqaalihii uu kan noolaaday xoolo badan buu sidaa ku yeeshay waddanka dunida ugu xoolo badan buu noqday Japaniiska iyaga la faantooda waa laga adkaado iyagoo dhulka ay ku dhaceen marka iyagu ciidamadoodi sida ay yihiin dhaqaalahoodina kor u soo kacay de adduunyada inay u taliyaan waxay ku dhacday gacantooda ay ku dhacday inay u taliyaan adduunyada sida ayaa dareen 1950s-ki iyo late 40s markii jamhuuriyadda qaruumaha ka dhaxaysa la aasaasay in wax walba xarunteeda laga dhigo wadanka Mareykanka jamhuuriyadda qaruumaha ka dhaxaysa bankii adduunyada maxaan ku raahay kii kale ee lacagta sarifka iyo hawlaha haye la yiraahdo international monetary fund waxa soo dhan in laga dhigo iyo dollarkii Mareykanka dhaqaale Mareykanku halboolay inay noqdaan dhaqaale adduunyada dhan ilaa maanta waa sidaa
khubarada taariikhda caalamka ayaa walaac ka muujinaya in fikirka midigta fog ee ku sii kordhaya adduunka ee ku saleysan shisheeyay nacaybka iyo kala qoqobka ummada uu horseed u noqon karo dagaal hor leh sida uu faahfaahinayo markale professor maxamed haaji muqtar
waxaan la leeyahay nation iska mid nation state dalalkaan mutaalaano wadan lahayn reer reeban wadan isku dad baan lahayn isku diin baan lahayn isku af baan lahayn taas ayaa abuurtay in maalmo qoomiyado fara badan oo mid waliba u raadinayo xuquuq baan leeyahay iga maqan laakin hadii qoomiyadihii la isugu wada keeno mesela haddii reer yurub oo dhan hadii la yado dalbad wada tihiin waxa yaraanaya dareemadii oo qoomiyadkaas ayaa laga yareynayaa afrika saaso dadkii kari leeyd way fiicnaan lahayd laakin nasiib darrada maanta jirta waxa waaye Mareykanka ayaa maanta ka sii oo ah in loo soo noqday wixii nationalismadii iyo maxay dhahdaa populismadii ba ayaa soo bilaabatay oo dad baa oranaya yani meesha annaga maartay dalkayaga baan soo ceshanayna we want our country back Mareykan baa laga hayaa Yurub bay ka dhacaysaa hadda maanta doorasho kasto in dhanka maartay militantiga ama conservativeka inuu ku guuleysanayo Austria Talyaaniga waa la baqaya Holland meel kasta oo lagu haya marka taasi qabiilnimadaani hadda soo noolanayso oo Spain waa ku socotaa ramasa Catalonian kale leh waxay leeyihiin waa go'ayna waxyaabahaas laga baqayo hadii sii socdaan oo ay sii qaysanaanta haday sii badato dhibaato badan ayaa imaanaysa laakiin nasiib wanaag anaga xataa geeska Afrika waxaan dareensanahay hadda labada bari waxa ka socota in la isku bedayayo maartay hadii geeska Afrika xataa wax laga wada mideyn lahayd dhaqaalaha ahaatay isha taasoo kale hadii la sii kobciyo la sii noolayo waxaan maleynayaa faa'iidooyinkii la filayay baa kasoo bixi karaa
burburka midowgii Soofiyeeti ayaa dhaliyay in saaxadda awoodaha caalamka uu ku soo haro Mareykanka oo keliya laakiin Shiinaha ayaa sanadihii u dambeeyay ku tallaabsaday horumar dhaqaale isagoo tartan dhinaca saameynta caalamiga ah kula jira Mareykanka iyo Yurub laakiin sida uu sharaxayo Professor Ahmed Ismaaciil Samatar waxaa jira qodobo dhowr ah oo Mareykanka u suurta gelinaya in uu sii ahaado quwadda ugu weyn siyaasadda iyo dhaqaalaha caalamka
saddex amurada Mareykanku wuu ku nasiib badan yahay midii waxa weeye horta waxa dimuqraadiyadda la yiraahdo wadankan dimuqraadiyad samaysanay goor ay noqoto wuu qurmaa boqortooyaduna waa ta ugu xun wa waata maanta carab halkaa dhigtay. Dimuqraadinimadu waxay ku waa dhiig ku jira darka siyaasadda waddanka. Jir aan dhiig lahayn ma soconayo. Marka dimuqraadinimadu waxay awood u siinaysaa ummadda in dadka ugu wanaagsani goor walba maaha laakiin inteeda badan ay ka soo baxaan. Waayo ummaddii baa ka doodaysa, ummaddii baa ka dooranaysa. Qof walba afkiisa uu furan yahay, qof walba xorriyad buu leeyahay inuu taladiisa keeno. Dimuqraadiyaddu iyo qofku inuu xor yahay waa halka ummadi ay ka dhaqaaqto. Mareykan markaa waxyaabaha aan lagu gaarin waxa weeye markuu meel ka dhacbo amba jaru ka dhacbo wuu soo noolaanayaa markiiba. Iminka Trump shaki kuma jiro, waa taa doorashadii lagaga adkaaday gurigii hoose, meelo badan oo barasaabadii gobollada ayaa laga qaatay. Markaa dimuqraadinimadu waa kalbay kusoo jadiidinaysaa. Talabaad ee Mareykan maanta halkaa keentay waxa weeye anuu aan filayana muddo soo horta ilaa 1600 sannadood soo socdana inaan la dhaqaajin karayn. Waa laga yaabo Shiinaha dhaqaalihiisu inuu ka weynaado, laakiin quwadda aasani waddankan weeye waxaa ku yaala ugu yaraan 6,000 oo jaamicadood baa waddankan ku yaala. 6,000 ee jaamicadood maanta adduunyada jaamicadahoogoo dhan haddaad sidaa u wada eegto oo aad eegto ka ugu wanaagsan iyo ka ugu xun, waxaa laga yaabaa Mareykan ugu yaraan 10 jaamicadood ee ugu waaweyn adduunyada ee ugu quwad badan ee cilmiga ugu waaweyn uu yaalo. Waxa haday ugu yartahay waxa laga yaba 100 inuu ugu yaraa 30 ay Mareykan yihiin oo kuwa ugu sareeya yihiin. Ta intaasoo qof baa 6,000 jaamicadood, intaasoo maxaa ku nahay 10,000 oo qof ay kasoo baxayaan sanad walba, taasina lagu gaari maayo. Oo Yurub oo dhan markaad isku wada darto, Mareykan baa ka jaamicad badan, ta iska daashiina iyo Ruushiya waxaana hadalkooga bidaa. Taasina waa tan labaad oo meeshan aqoon baa taala, weliba cilmiga sainisku oo ugu horreeya iyo jaamicadaha waaweyn. Ta saddexaad ee taalla waxa weeye waddankan iyada oo dhaqaalihiisu weli quwad weyn uu leeyahay oo 10 gobol ee waddanka Mareykanka uu qaybsan yahay, midka kale ogi ma jiro. Mid walba waa waddan gooni oo xooliisa, imika California oo qura. Haddii California maanta dibadda u baxday kaligeed noqoto, waxay noqonaysaa dhaqaalaha 9 ee adduunyadoo dhan. Waa gobol Mareykana 10 gobol mid ka mid ah ayaa noqonaya dhaqaalaha 9 ee adduunyadoo dhan. taasina waa wax maxaa ku dhahay baaxadiisu aan la gaari karin. Waa waxa adduunyadoo dhami doonaysa inay u timaado oy Mareykan soo gasho. Taasina waa ta saddexaad. Intaa waxaa u soo raaca dee afkii Ingiriisiga oo noqday afkii adduunyada lagu xukumay. Maanta Shiinuhu 100 goor dee maxaa ku dhahay dhaqaalaha yeeshaan. Haddii afkoogu noqonayo afka adduunyada lagu xukumayo, laysku afkartay baayac mushtariga cilmiga sayniska, wararka laysdhaafsanayo, wax walba dee hadday noqonayso, waxay ku qaadanaysaa Shiinuhu waddanka in 200-300 sannadood inta afkooga adduunyada uu noqonayo afkii officialka ah ee international transactions lagu sameeyo.
intaasna dhegeystayaal, waxaa inoogu idil barnaamijkii bandhiga v o a tan iyo kulanti dambe, waxaan idinka tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
barnaamijkaasi bandhiga v o ena dhegeystayaal waxay noo soo diyaariyey islamarkaana inala socodsiinayay wariyahayaga Xuseen Barraadan. Mar kale ayaan dhammaantiin baydin leenahay fiid wacan oo wanaagsan.
habeen wanaagsan halkaasi aad naga dhegeysanaysaanna waa Washington. idil ahaantiinba dhegeystayaal, waxaan idin leenahay mar kale qodobada idinku soo maqan. waxaa ka mid a xubinta dooda gaaban iyo barnaamijkii wargeysada caawa oo kale aad maqli jirteen, iyo qodobo kale oo Soomaaliya ku saabsan iyo caalamkaba, balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida. golaha sanadka dalkan Mareykanka ayaa ansixiyay in horey loo sii wado xeerka mamnuucaya Mareykanka inay taageeraan dagaalka uu Sacuudiga ka wado Yemen. tallaabadan ayaa loo arkaa inay tahay baaq loo diray aqalka cad, maadaama uu xubnaha jamhuuriga ah aysan wax tallaabo ah qaadin. arrintan ayaa waxay muujinaysaa in uu sii kordhayo isafgarwaaga u dhexeeya sharci dejiyaasha dalka Mareykanka iyo aqalka cad ee waddankan looga arrimiyo, gaar ahaana dhinaca madaxweynaha oo Sacuudiga u muujiyay taageero.
wakaaladda wararka ee AP ayaa sheegtay in maamulka madaxweyne Donald Trump uu halis gelinayo nolosha dhalinyarada soo galootiga ah ee lagu xareeyay xeryo ku yaala gobolka Texas. وكالادا ايا شكتي ان شغالها كشقيه هرياسي انو حفيستن بباريس فدرالكا اف بي اي ذو كلهين تاسو كقادة فرحاسي لو اوغادو ان اي دنبيو هرقلين سيدو كلا وكالادا ايا تلمانتا ان اي اد ويرتا هاي تيرادا شغالها عافمات كي عدورة دمركا اف بي ايا سيدو كلا دبقال كسميسي شكتي دبقال اي سميسي ان حرادان اي كتا لو تكساس ان سيكو ميلقال لوفور اي بشي چون تاسو ايادان دادك اي سيكور ديان هاتن
شركات قندراس ليه او لغو مغعابو G4S ايا لغان اللي هاي دالك بريتن ايا لشيغة ان شانكا ميدا شاقالة هيدا او كوجي راقف او ديش دالك بريتن لغو ديلي صدن اي لباك لاتان لغو داواعي ورر مركي بمبانا ايو سيدو كالتا قرحيا كالتا لغو ورحي اللي هبين اسمها شركات داسي ايكا دقنيد عاسمة دا افغانستان اي كابول شركات داسي ايا وحا اي شاكتا قميس تماانتا ان شانكا ميدا دادك داواعي دا ايسو غارين اي حالة دو داد اللي دتو saraakiisha afghanistan ayaa xaqiijiyay weerarkan waxaana sheegtay daliban
madaxweynaha dalka ukraine petro poroshenko ayaa weydiistay isbahaysiga nato inay u soo diraan maraakiib dagaal si ay uga caawiyaan dalkiisa amaanka badda azov hadalkana madaxweynaha poroshenko oo lagu daabacay wargeyska bild ee ka soo baxay dalka jarmalka ayaa imanaya xilli ay jirto xiisad ka dhaxalaysan ruushka iyo ukraine qamistan maantaana madaxweynaha turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa sheegay inuu diyaar u yahay inuu dhexdhexaadiyo Ukraine iyo Ruushka madaxweynaha Erdogan ayaa khadka telefoonka kula hadlay hoggaamiyasha labada dhinac waxaana uu sheegay inuu sii wadi doono dadaalada uu ku kala ugu kala dab qaadayo labada dhinac
wararkaasi warbixinada iyo wareysiyada ku horeeyba Washington ayay idinkaga imaanayeen caweys wanaagsan markala dhageystayaal haatan ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban waxaana noo soo diray wariyaha VOA ee Baladweyn Hussein Hassan Dhaqane
kulanto aan dhageystayaal kuna soo dhawaada xubinteena dooda gaaban La rubuc qarnigii ugu dambeeyay waxa jiray deegaano badan oo ku yaala gobolka Hiiraan oo dadkii deganaa ay u soo hayaamayeen magaalada Baladweyne. Haddaba waa maxay sababta keenaysa in dad deegaan ah ay meelo kale u hayaamaan? Waa xubinteena dooda gaaban waxa todobaadkan marti igu ah Axmed Xuseen Cabdi waa aqooyahan bartay dhinaca sharciga iyo Cabdi Fataax Haashi Ismaan aqooyahan kale oo dhinaca arrimaha deegaanka. su'aasha jawaabteeda waxa ku hormaraya Axmed Xuseen
horta waxaan arkaa sida badanba waxa iska jirto qabad muddo soo taagnayd taasoo ahay yaani inuu dalka kala xiran yahay magaaladii jidadkii oo xiran waxaana jir jirtay 2006 wixii ka horreeyay baawurka ka raacda magaalada Baladweyne ayaa dadna qosatay halgan iyo tuulooyinka dhanba isku soo marwaray jirtay isla maalintii dad rabsiga soo noqon kartay laakiin maanta ma dhacayso way adag tahay inaad yaani waxa waa si fudud aad aadada ku marta maqaayadihii ganacsigii ayaa meesha ka baxay dadku magaaladii waxay ku soo wada ururayaan kaliya magaalada Baladweyne oo ah caasimadii gobolka Hiiraan waxaan isleeyahay waa dhibaato kala xirnaantaas bulshada ah
adigtaax adiga horto dhibaatada ugu ballaaran waxa waaye dawladdii oo meesha ka maqan iyo dadkii oo marba marka ka dambeysa sii badanaya mar walba dadkii sii bataan ay deegaankii ku bataan ay tuuladii ku bataan adeegii dawladnimada uusan jirin waxa imaanaysa qofkii meeshu ka heli kara mar walba inuu hayaamo hadda anagu wax ka shaqeynaa waxaanahay baryaal waxaan arnaa inta badan ardada wax ka barata magaalada Baladweyne teenage-ka yaryarka ee hadda soo baxaya dhamaantood waxay ka yimaadeen tuulooyinka boqolkiiba 60-70 waxaad moodaa inay ka badan yihiin dadkii magaalada lagu yaqiinay oo uu sheeg xagga waxbarashada taas marka waxay ku tusinaysaa meesha ay joogaan inuusan ka jirin haba yaraatay wax adeeg bulshada sida waxbarashada waa ogsoonahay kama jiraan tuulooyinka oo hareereysan isbitaalo kama dhisna iskuul kama dhisna badeecooyinka qaar ka mid ah ma gaari karaan dadku nool lagu baahan yihiin wixii oo dhan marka maadaama ay jirin dawlad u fududeysa oo howlaha soo dhan qabata dadku waxay ku qasbiyeen inay soo raacaan meesha biyo ka jiraan marka waxaan dhigi karnaa waa arrin xagga horumarka oo gaabisa ayaa waxay qasbaysa in dadku ay isku soo aruuraan kaliya meesha aan waxyaabaha safiska oo arrimaha bulshada ay ka jiraan.
Waa maasanta Cabdiftaax waxa uu leeyahay Axmed, adeeg bulsho oo aan ka jirin dhulka miyiga ama degmooyinka kale ee gobolka Hiiraan ayaa sabab u ah in dadku ay soo tiigsadaan magaalada. Adigana waxa sheegtay dhinaca amniga.
Horta dadka inta badan waxa haysta xujo ayaa haysato, dhinac walba ka haysato. Xujadaas waxay keentay in ay qofkii haddii uu macnaha u baahdo wax muhiim ah oo sharci oo ku xiran oo ama dowladu kula xiriiro ama uu xaggu u xiriiro in yacni nin walbaba macnaha waxa waa ay loo dhaaranayo wax loo sheegayo oo macnaha la leeyahay hadda xaggaas aadid iyo hadda xaggaas aadid waa yacni waxa waa wax arrintaas hadda xukuumadda marka xujo ayaa horta waxa kala xirtay dadka. Midda kaleeto dadka kala xirtay waxay tahay adeegii bulshada oona si fudud ku tegi karin deegaanada. Sababtuna waxay tahay kala xirnaanta ummadda iyo dhanka amniga, sababtoo dadku waa dadaa xujaysan oo dhanka amnigooda u baqaya, waa xujaysan yihiin ayagoo kuwo kalena xagga ka xujaysan yahay dhanka amnigooda u baqaya. Marka xujadii ayaa dhinac walbaba haysata. Maanta aan awooddu waxay baalansi garaysaa cabsida. Haddii aan dal awood leh oo ciidankiisu bisan yahay oo quwad leh haddaan nahay, Itoobiyana daraf nagama soo gasheen, Kenyana daraf nagama soo gasheen, waxaan rajaynayaa in saan laga bixi doono. Dadka Soomaaliyeedna ay dareemi doonaan in qarannimada iyo midnimada Soomaaliya ay tahay waajib saaran. Maantana adduunka uu yacni waxa waaye lagu gaari karo midnimo.
Cabdiftaax waxaa tiri adeegi bulshada oo deegaanka ku yar ayaa ku qasbaya in dadka miyiga ay kasoo hayaamaan. Soomaalida markii hore waxay ahaayeen dad miyi, dhibaato ku kalifto in hal mar ay deegaanka ka hayaamaan ma dhici jirin. Marka maxay kula tahay qaasatan waxa ku kalifaya in dhulkii ay deganaayeen ay soo cidlayaan?
Waa mahadsan tahay Xuseen Xasan Dhaqane. Soomaalida weligeedu ma noqon dad isku fikir wanaag jireen conflictiga faraha badan ee dalka ka jira iyo waxa soo dhaway jiri jireen Soomaalidana ma soo hayaami jireen. Taas horta walaalkii waa uga fikir duwanaa. Aniga waxay ila tahay ama aan runtii arrimaha bulshada ka shaqeeyay in dadka waxa ku qasbay halkan inay ku soo hayaamaan biyo meel guda isku shubtaana la yiri inay tahay adeegii bulshada oo aan jirin. Waxaan ka warqabnaa dowladdii dhex jirtay. Dowladda waxa ku furnaa jabhado fara badan iyo dadyo fara badan oo ka cabanaya ama qabaail ahaadeen ama jabhada ka soo horjeeda dowladda ahaadeen. Haddana adeega bulshadu meeshiisa ay ugu tegi jireen, dadka soo hayaami jireen. Taas markii meeshii ka baxday, sidaan ka warqabno, dadkii waxay ku qasbanaadeen kuwii dalka joogay. Intii dalka ka tagtay way ka tagtay oo qaxooti noqday ama dibadahaas kale iska sii galay, qurbo kale aaday. Intii gudaha joogta waxay ku qasbanaadeen meeshii adeeg bulsho ka jiro inay tagaan, si Allah sidii ku gaari karaan baa ku gaareen. Ayaga naftirkoodaas kala qaybsan kuwii magaalada yimid in waa in ku guuleysatay oo heshay adeegii bulshada, inna waa in ku guul dareystay ama jaabiyaraha u geyso ama waxyaabo kaloo u suura geli waayay ha jireen ee way ku guul dareysteen. Weli waxay la daalaa dhacayaan la qabsiga nolosha magaalada oo weli ku adag. Sidaa daraaddeed anagu waxaan rabaa inaan qodobkii kusoo koobo arrimihii bulshada oo aan dadkaas gaari kari waayay daraaddeed ayay magaalada ugu soo horeen.
Axmed, adigana
horta sabab badan aan rabo in la isweydiiyo, taasoo ah adeega bulshada waa gaari waayay meelaha hadda tuulooyinkii magaalada Baladweyne ama gobolka Hiiraan wuu gaari karaa, weliba ka dheer uu gaaraa dhanka waqooyi. Marka hadda dhankaan aad u fiiriso oo waqooyi xigtaad u aada adeegyadu waa fiican yihiin. Dhankan kale markaad fiirsan haddana waxaas leedahay adeegyadu waa ku yaryihiin. Maxaa keenay marka dhankan koonfurta Hiiraan haddaad aadid adeegyadu bulshadu waa sii yaryihiin? Marka maxaa dhanka waqooyi looga soo hayaami waayay oo loogu imaan waayay yacni waxa Baladweyne loo soo guray? Waa su-aal rabo in la isweydiiyo. Waxa marka keeni karaahu waxay tahay aqabada ummadda haysata iyo culays dhinac walbaba ka haysta.
waxa intaa ku idin xubinteena dooda gaaban inta xubin mid la mid ah aan dib ugu kulmeyno toddobaadka dambe nabadgelyo.
xubintaas dooda gaabanna waxaa dhageystayaal inala socodsiinayay Xuseen Xasan Dhaqane, markana ku soo dhawaada barnaamijkii wargeysyada iyo waxay qoreen.
ku soo dhawaada barnaamijka wargeysyada iyo waxyaabaha ay qoreen.
barnaamijku waxaa soo diyaariyey Ridwaan Xaaji Cabdiweli oo ku sugan studiyaha V O A ee magaalada London, waxaana la soo jeedinayaa anigoo ah Nuur Xasan Nuur oo ku sugan studiyaha V O A ee Washington.
aan ku bilaabo Nuuro, wargeyska Asia Times ee ka soo baxa magaalada Hong Kong ee dalka China ayaa qoray warbixin dheer oo uu cinwaan uga dhigay khataraha dhaqaale ee ka jira dalka yar ee geeska Afrika ku yaalla ee Djibouti. wargeyska ayaa ku bilaabay xasiloonida siyaasadeed iyo midda dhaqaale ee Djibouti ayaa si weyn u caawiyay dalkaasi oo soo jiitay in dalal shisheeye ah ay ka sameystaan saldhigyo military. hase yeeshee, waxaa xilligan jira dhowr arrimood oo ay suuragal tahay in ay waxyeeleeyaan deganaanshiyaha iyo deganaanshiyaha ka jira dalka Djibouti.
wargeyska oo hadalkiisa sii wata ayaa Ridwaano waxa uu leeyahay jamhuuriyadda Djibouti waxa ay ka mid tahay dalalka ugu amniga badan ee bariga Afrika. laguma yaqaano islaamiyiinta xadgudubka ah sida dalalka Idriska la tahay ee Soomaaliya iyo Yemen oo ay wadaagaan marinbiyoodka Babel Mandeb. Djibouti ma ahan dal uu ka dhacay dagaal sukeeye oo lagu riiqay. wargeyska waxa uu leeyahay sanadihii 1989-kii ilaa 2018-kii waxaa dagaal uu ka dhexeeyey dalalka Ethiopia iyo Eritrea oo daris la ah Djibouti, oo Djibouti wax saameyn ah dagaaladaasi ma aanay ku keenin.
dalka Djibouti waxaa ka jira garsoor u eg midka Faransa, sida wargeysku u qoray, waana dal baarlamaani ah. madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle ayaa dalkaasi hogaaminayay tan iyo sannadii 1999-kii. wargeyska oo sii hadlaya ayaa yiri Djibouti waxaa laga isticmaalaa lacagta faranka, dalkuna waxa uu leeyahay hannaan maaliyadeed oo laysku hallayn karo. Djibouti waxaa ku yaala 7 bangi iyo 4 bangiyada Islaamiga ah. arrimahan waxa ay muujinayaan in aanay Djibouti u baahnayn maalgelin dibadeed. wargeyska ayaa intaasi raaciyey in dadka guud ahaan Djibouti ku noolna ay ka yaryihiin 1 milyan oo qof.
iyadoo arrimahani oo dhan ay jiraan, ayaa weliba lagu diray in istaraatiijiyada dowladeed ee dalkaasi ee badda casdhaca ee Djibouti waxaa saldhigyo militari ku leh dhowr awoodood oo ay ka mid yihiin Maraykanka, Jabaan, Faransiiska, Talyaaniga iyo Shiinaha. dalkaasi waxa uu isku hayaa dhammaan saldhigyadaasi militari. wargeysku waxa uu leeyahay iyadoo arrimahani oo dhan ay qayb ka yihiin xasiloonida iyo deganaanshaha Djibouti, ayaa haddana ay jiraan 3 arrimood oo muhiim ah oo isbedello ku sameyn kara arrimahani.
wargeyska waxa uu leeyahay marka la eego warbixintii Maaj sanadkan 2018-ka ay soo bandhigtay macahadka Center for Global Development ee fadhigoodu uu yahay dalka Maraykanka, waxaa dalka Djibouti lacaga badan oo deyn ah ay ka qaadatay dalka Shiinaha si loogu dhaqaaqo mashaariic lagu dhisayo kaabayaasha dhaqaalaha oo dadka wax faaleeya ay shaki ka muujiyeen. wargeyska ayaa sidoo kale ka hadlay in sannado badan Djibouti uu xiriir dhaqaale kala dhexeeyey dalka Ethiopia oo aan bad lahayn, laakiin ka mid ah dalalka sida weyn dhaqaalahooda uu u kobcayo, iyadoo Ethiopia ay adeegsanaysay dekadda Djibouti. ha yeeshee, heshiiskii nabadeed ee Ethiopia iyo Eritrea ee bishii July ee sannadkan ayaa suuragal waxa ay tahay in uu horseedo ganacsi cusub oo dhexmara labada dal ee Ethiopia iyo Eritrea, oo Ethiopia ay adeegsato dekadda Musawax oo mar ahayd mid ka mid a dekadaha ugu muhiimsan ee ku yaalla badda cas.
dadka ka faallooda dhaqaalaha ayaa rumaysan in haddii ganacsigan uu hirgalo ay Djibouti lumin doonto $1 bilyan Mareykanka ah sannadkiiba oo ugu soo xarooda canshuurta laga helo badeecadaha isaga kala goosha dekadda Djibouti. arrinta saddexaad ayaa wargeysku ku sheegay mustaqbalka maamulka madaxweyne Geelle, isaga oo wargeysku xusay arrimaha dimuqraadiyadda, siyaasiyiinta xirxiran iyo xirxirnaanta warbaahinta dalka Djibouti.
Nuro Wargeysku waxa uu leeyahay sanadkii 2007 waxa albaabada loo laabay Wargeys ku hadla afka mucaaradka kadib markii uu daabacay warbixin aanay dawladdu jeclaysan. Wargeyska ayaa qoray in arinta ugu dhibka badan inay tahay deymaha lagu leeyahay Djibouti, isagoo oo soo xiganayay warbixinta Center for Global Development.
Ridwaano Wargeyska ayaa ku soo gabagabeeyay in shirkad Shiinees ah oo ay dawladdu leedahay in ay ku lug leedahay dhismaha dekedda Doorale, waana tareen isku xiraya dekedda iyo magaalada Addis Ababa ee caasimadda Ethiopia, waxa mashruucan ku baxay $4 billion oo dollarka Mareykanka ah oo deyn ah.
Wargeyska Middle East Monitor ee ka soo baxa London, haddii aan u gudubno Nuura, ayaa isna qoray mas'uul ka tirsan dawladda Mareykanka in uu sheegay in la sii xoojin doono weerarada lagu dabar jarayo ururka Al-Shabaab. Wargeyska waxa uu leeyahay kaaliyaha xogeyaha arrimaha dibadda ee dalka Mareykanka Tibor Nagy iyo guddoomiye ku-xigeenka guddiga midowga Afrika Kwesi Kotey ayaa ka qayb galaya shir heerkiisa ugu sarreeya oo ah kulankii lixaad ee shirweynaha Mareykanka iyo midowga Afrika.
Kaaliyaha oo ka jawaabayay Ridwaano su'aal ay weydiisay wakaaladda wararka ee Turkiga ee Anadolu ayuu ku sheegay in dhowaan Mareykanku ay u magacaabeen Soomaaliya safiir, isla mar ahaantaana la sii xoojin doono dadaalada lagu baabi'inayo argagixisada khatarka ku ah Soomaaliya iyo gobolka. Waa sida uu hadalka u dhigay. Waxa uu kaaliyahan hoosta ka xariiqay in ay jirto walaac ah in maalgelin badan la geliyey walaacyada dhanka amniga ah ee qaaradda Afrika oo sidii loo baahnaa aan xoogga la saarin qorshayaal horumarineed.
Muddo badan ayaanu xoogga saarnay xakamaynta dhinaca amniga iyo musiibooyinka bani aadamnimo, iyadoo ay jiraan in laga gaabiyey horumarro laga sameeyo dhaqaalaha oo waxaa adkaatay horumaradii laga sameyn lahaa gudaha dalka. Sidaasi waxaa yiri kaaliyaha xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka. Waxa uu intaasi ku daray in horumarinta kobaca dhaqaalaha, ganacsiga iyo maalgelinta ay yihiin waxa mustaqbalka horumar gaarsiin kara qaaradda Afrika oo dadkeedu ay yihiin 3 meelood oo meel cududda shaqo iyo macaamiisha sannadda 2030.
Waxa uu sheegay in maanta loo baahan yahay abuuris ay ta Afrika ku heli karaan shaqooyin si ay ugu nagaadaan dalalkooda isla markaana ay gacan ka geystaan horumarinta qaaradda Afrika.
Ugu dambeyna, Nuura Wargeyska Independent ee ka soo baxa London ayaa wax ka qoray wiil Siriyaana oo qaxooti ah oo lagu weeraray iskuulka uu dhiganayay oo ku yaala xaafad ka tirsan magaalada West Yorkshire ee gobolka England. Wargeyska waxa uu leeyahay wiilkan oo arday ah ayaa dhulka lagu jiiday oo cunaha lagu dhagay kadibna biyo afka lagaga shubay.
Booliska ayaa baaraya dhacdadan oo lagu suntay inay tahay cunsuriyad lagula dhaqaaqay 15 sano jir wax ka baranayay iskuulka Harrisfield kadib markii uu muuqaal laga duubay lagu baahiyay baraha bulshada. Qoyska wiilkan yar ayaa sheegay inay ka soo carareen magaalada Xumus ee dalka Suuriya oo go'doonsanayd sanadihii 2011 ilaa 2014.
Muuqaalkan ayaa si weyn uga caraysiiyey dadweynaha Britain, waxaana durbaba bilowday lacago lagu kaalmeynayo qoyska wiilkan, waxaana ilaa iyo hadda lacagaha la ururiyey ay gaadhayaan 3,000 oo geniga dalkan Britain ah. 16 jir arday ah oo isla iskuulkaasi wax ka baranayay ayaa bilaysku ay gacanta ku dhigeen oo ay su'aalo weydiinayaan.
Intaana dhegeystayaal, waxaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijkii wargeysyada oo ay idinla socodsiinayeen anigoo ah Nuur Xasan Nuur oo ku sugan studiyaha V O E-da ee
anigoo ah Ridwaan Xaaji oo ku sugan studiyaha London. Inta mar kale aynu kulmi doono, nabadgelyo.
Waahdaad wargeysyadana intaasi aan kaga gudubno Ridwaan Xaaji Cabdiweli iyo sidoo kaleeto Nuur Bukhari, halkaas aad ka dhageysanayseen waa idaacaddeennii habeenimo. Bal markana dhinacii heesaha aan u leexanay, waxaana soo qabanaynaa Maxamed Xasan Xuseen Lafoole iyo mid ka mid ah heesihiisa.
Ala ala nure ay ka ay u yala of kasta wa ashaqu
iyo codkaasi baxsan ee la fooleh idaacaddeenni ayay gabagabo u tahay. Cabdixakiim Maxamuud Shirwac iyo anigoo Saare Cabdiaxmed buu waxaan leenahay intaynu mar kale kulmi doono. Caawa, intaas ayaan idinkaga tegeynahay. Nabadgelyo.
Arkiyo timna iyo inta xadeega weeshada Arkiyo timna iyo inta xadeega weeshada Arkiyo timna iyo inta xadeega weeshada Arkiyo timna iyo adega weeshada fakarni mada dalanka arabka gane dertale amrigay intan jiray arabka ba ado kale avella maqawelo adiyal umanara karni mada dalanka rabkaaga nidib tale amrigay intaan jiray aalamka waa adoo kale habeen lama qawayno caadiyaad umaanara inay yahay xorkooda ay qosob soo baxaa.